dia ankafaliana indray ary no iarabana antsika rehetra amin'izao takariva izao eto ampanjofina sy ampanarahana nyity fandaharana ho nao mobera ity. Arabaina isika rehetra izay manaraka ny fandaharana ny an-tokantrano sy amin'ny toerana rehetra andrenesanareo an'ity fandaharana ity, ary arabaina manokana ihany koa moa ny teknisianina Andro Robel izay mampita ny feo any amintsika amin'ny tokantrano tsirairay sy amin'ny toerana inoantsika ny fandaharana. Fa tsy adino ihany koa ny miarahabanao Pera Penirina manatontosa an'izao fandaharana takariva izao. Dia araka ny mahasatra hiheno hirairay lohantsika alohan'ny hanombontsika ny fandaharana.
Selini tundu,
isorini tundu,
lilani tambuni,
isorini tundu,
lirado lilani tambuni,
isorini tundu,
lielini tabija,
isorini tundu,
naswandwa mamulana,
isorini tundu,
likita nilanta,
isorini tundu,
liyandwa manurana,
isorini tundu,
keribu mayeri,
isorini tundu,
Rusia fu
sori ni tuntu
fanada si azzicia
sori ni tuntu
via domani ricia
sori ni tuntu
Milano si amanda
sori ni tuntu i vuori manu tuntu io sanne rifaggio già
Fanana si zavuna,
sori ni tuntu,
antuandru si yanna,
sori ni tuntu,
mazava si mazina,
sori ni tuntu,
iramu ma mirata,
sori ni tuntu,
ritani tuntulu,
sori ni tuntu,
tungava iubi,
sori ni tuntu,
rivugi mi desa,
sori ni tuntu,
izao rahantsika ny ekipa olakala zao a nanome antsika an'izay hira manentana hahidera sy saotra ny tompo noho ny zava-tso omeny tsy miato sy ahahita ny fitiavany ahahita ny fahasoavany eo amin'ny fiainana andavanandro ka tonga antsika hisaotra azy. Ny laharana izay ifampiantsoana dia ny 0222 443 90, 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny andefasana ny hafatra kosa na ny SMS dia ny 0330 08 850 02 0330 08 850 02. Eto mpanomboana ary dia faly miarahabanao avy mamerina ny fiarabananao mopera ary manome anao any anjara fitenenana araka ny mahasatra.
Dia mirary soa antsika rehetra moa manaraka izao fandaharana izao. Tohizantsika ny fandaharana sy fandalinana mikasika ny sakramenta satria efa hiditra amin'ny karemy tsika atsoasy a ka apitsika ireo katekumena sy ireo mpiomana amin'ny sakramenta firosoana ho kristianina mba hahalala tsara ny amin'izany sakramenta izany. Ahoana moa no hoe fito ny sakramenta satria fito ny zavatra voalaza amin'ny soratra masina ary izay no lazain'ny soratra masina ary fito ihany koa no omen'ny eglizya hatramin'ny voalohany ka mandraka kehitriny zany a efa hatramin'ny androny apôstôly de ireo sakramenta fito ireo tsy izany ihany fa fito koa ny tena mahamety azy araka ny ilantsika azy a indrindra amin'izao andro sarotra de avintsika izao zava-tsoa ara-panahy ilayntsika kristianina amin'ny vahiny eto an-tany a ny sakramenta ary maka amin'ny mandrakizay a izany hoe vokatry ny sakramenta zany a ireo zava-tsoa ireo tsy mionina fotsiny amin'ny fiainana eto an-tany a fa manampy antsika azo ny mandrakizay koa mizara fito ny ilana azy amin'ny nofo ka samy manana ny tandrifiny azy koa nefa izy fito ireo a amin'ny fanahy voalohany amin'ny nofo de ny fahaterahana fantatsika fa rehefa misy olona teraka dia faly isika ary ny voalohany amin'ny fanahy de ny fahaterahana ara-panahy amin'ny alalan'ny batemy mba ho zanak'andriamanitra isika manarakaraka amin'ny nofo dia mila fitomboana sy fahatanjahana ny vatatsika ka eo amin'ny ara-panahy kosa de ny sakramenta fankahirezana na ny confirmation a no mampatanjaka atsika kristianina mafy mila sakafo koa ny nofontsika mba tsy ho faty ka ny olona dia mila mihinana ary raha tsy mihinana dia mosarena ary rehefa mosarena dia maty ka ny eokaristia kosa nefa no mamahana atsika tsy mampitombo atsika bebe koa amin'andriamanitra amin'ny aim-panahy izay raisitsika amin'izany eokaristi izany ny nofo raha marary de mila fanafody ka ny aretina ara-panahy de ny fahotana ka ny manasitrana an'izany a dia ny penitansy manasitrana ny areti-panahy tsika ny sakramenta fampihavanana ka izany no mahatonga ny hoe aporosihiny tsika azoto mandray an'io sakramenta io a zay mazava ho azy moa sady fitsaboana no fiarovana ihany koa ny fanafody entiny ara-panahy raha marary mafy sika ary matahotra ho faty dia misy ny fanafody fanamiavanana ny aretina ilainy marary ary mety mahasitra anazy a ireny a fanafody fanamaivanana ireny na de efa atao hoe marary mafy azany olona de mety sitrana ndray ka eto a de ny fanosorana ny marary indrindra ny extreme onction no manampy atsika amin'ny ara-panahy a amin'ny aretina mafy mahazo atsika indrindra eo amin'ny fiadianaina ka mankahery atsika izotra hatrahany amin'ny paradisa iandrandraintsika ny raharahan'ny nofo de tsy maintsy mila fandaminana ka rehefa ny fitondrana ara-nofo no mikorotana sy tsy mahafehy ny atao hoe filamina mbahoaka dia mikorotana ihany koa zany ny fiainan'ny firenena ray manontolo ka misy lehibe mpitondra mandrindra an'izany izany koa ny mahatonga ny hoe ny raharaha fitantanana ara-panahy a dia ny ordre ny mandamina na ny filaharany zany a ny mandamina ny fitondram-bahoaka ampanahy ka zava-dehibe a sakramenta filaharana lany vahoaka raha tsy misy ny fanambadiana ary andrianam-pony merina moa dia anisan'ny ady mafy amin'ny fandaminana ny vahoaka tamin'ny fotoanandriny ka ny ady hatramin'ny hoe fanafoanana ny fivarotana antevo fa horipatra ny vahoaka hoy izy a raha tsy manambady ny olona raha manohy manondrana antevo sika ka ny mariazy a dia natao hanafaka atsika amin'ny filany nofo ihany ko amin'ny lafiny ray zany a ka manamaivana ny fiainan'ireo mpanambady fa ny mariazy koa dia natao hampitombo ny vahoaka kristianina ka anisan'ny sakramenta fanirahana ihany ko zany a ny mariazy mbola voasana tsirairay amin'izay ary a ireo a ary tsara ho marihina fa ny sasany amin'ireo dia manisy marika maharitra mandrakizay a dia ny batemy a ny fankaherezana ary ny filaharana fa misy kosa tsy mametraka an'izay a toetra maharitra mandrakizay zay ny batemy no a natao Nao anmeny fahasoavana voalohany indrindra amintsika zany a zanak'Andriamanitra nipeny tasy a natao amerina azy raha toa ka very noho ny fahotana mahafaty ny sasany a mampitombo azy a hanana bebe koa ny fahasoavana ilaina fa ny eokaristia dia manomeny tompo ny fahasoavana satria ny sakramenta sisa dia manome ny fahasoavana fotsiny ihany fa ny eokaristia dia manome ny tompo ny fahasoavana manome ny fahasoavana mandrakariva raha mandray ny sakramenta tsika indrindra raha mandray azy tsara ka ny atao hoe mandray tsara ny sakramenta dia mila zavatra roa voalohany ny ilaina amin'ny mpanome ary ny faharoa ny ilaina amin'ny mpandray ny ilaina mpamone dia hoe manam-pahefana izy zany ary ny manam-pahefana sy ny mena lalana ihany a ny manome ny sakramenta tsy maintsy ataony vita tsara araka ny namoronan'i jesosy kristy azy ny sakramenta eo nyfankalazana azy sy mikendry ny kendren'ny eglizy katôlika amin'izany ohatra ny protestanta no manao batemy a ny zazakely a ka dia raha manao izy a ka araka ny kendren'ny eglizy katôlika no anaovany an'izany a dia ara-dalàna tsara ny batemy nataony zany a indrindra amin'ny batemy akamehana dia mazava ho azy hoe sady mandrotsaka ny rano izy no miteny a hoe zaho manao batemy anao amin'ny anarany rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina tsara ho marihina koa fa vita ny sakramenta na dia mpanota aza ny mpanome azy ohatra ka manome vola taratasy 20 ariary a tamin'ny andro taloha zany a na 20 euro amin'izao andro sika izao a ny mahantra anankiray ianao na dia mpanota sy manam-pahotana sahala amin'inona azy ianao manome a dia 20 ariary ihany a no raisy n'ilay mahantra na 20 euro a no raisy n'ilay omenao azy taotsika hoe moroanjato zany amin'ny vola kelytsika kehitriny toy izany koa ny hery nomeny jesosy kristy a ny sakramenta no iankina ny vokatra aterany fa tsy nitoetry ny mpanome akory ny amin'ny mpandray kosa ilaina amin'ny mpandray a ny sakramenta kosa ny zavatra samihafa zay andrasana voalohany ny fanenena tsara antony ny ahay no ilaina andraisana ny sakramenta ny batemy sy ny fivalozana na ny pentasy afa-tsy raha zazakely no atao batemy fahasoavana mahamasina kosa no tsy maintsy ananana raha andray ny sakramenta dimy sisa zany hoe tsy maintsy manenina ny fahotany zay mandray ny batemy sy ny pentasy ary tsy maintsy afa-pahotana mahafaty zay mandray ny sakramenta sisa satria tsy misy vokatra firy ny sakramenta raha raisina ao anaty ny toe-pahotana mahafaty mitovy ary ve ny anjara soa azo ny olona zay mandray ny sakramenta tsia fa samy mahazo araka ny fiomanany fony tahaka ny amin'ny loharany fatsakany zany samy mahazo araka ny siny atsakany azy ao mitondra siny voatavo ao mitsy mitondra siny lehibe sambatra izay mitondra sy ny lehibe a eo amin'ny fahasakana amin'ny sakramenta fa hahasoa be izy ka mila ny hafanampo sy fahavononana ny fandraisana ny sakramenta farany fahasoavaninonavy no omeny sakramenta ao aloha ny fahasoavana mahamasina izay vao omeny raha mbola tsy ananana ka asan'ny sakramenta ny maty zany dia ny batemy sy ny pentasy ao koa ny ampitomboiny raha efa ao raha teo ilay fahasoavana ireo indray dia asan'ny sakramenta ny velona dia ireo sakramenta dimy sisa zany fanampin'izany samy manome ny fahasoavana mitahy avokoa ny sakramenta satria mitahy ary manampy atsika ny sakramenta fito araka ny karazany avy ohatra ny pentasy dia sady mamerina ny fahasoavana mahamasina no mampahazo ny fahasoavana mitahy manokana andresy ny fahakapanahy sy ny fahotana ny mariazy dia mampitombo fahasoavana mahamasina izay tokony hananana raha teo ary manome fahasoavana mitahy manampy ny vady hiaraka toetra tsara araka ny fomba kristianina hifanaza sy hiala voly ary hanampy an'ireo zanany ihany koa ao anatiny ny finoana marina sy fifankatiavana marina
ka zava-dehibe ny fiomanantsika amin'ny sakramenta. Fahotana inona ary no ataon'izay mandray ny sakramenta amin'ny toe-panahy ratsy sisy vonina. Izay mandray ny sakramenta ao anatin'ny toe-panahy ratsy a dia manao sakrilezy, izany hoe manimbazimba ny zavatra masina. Dia porsihina arintsika andray ampinoana sy ampitiavana ny sakramenta satria fahotana lehibe ny mandray sakramenta amin'ny toe-panahy ratsy sy tsy voaomana tsara nefa ao anaty toe-pahotana mahafaty.
Ia, makasitraka makatelina mampiray amin'ny fampizarana izay lohahevitra mahakasika ny sakramenta izay. Ataoko fa misy zava-baovao sy hoentsika handalina. Nety moa izany fampianarana mety hoe tsy tena lalina fa mety malakilaky sy araka ny fotoana fa atsika manohy ny fandalinana kely any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy ihany. Makasitraka anao mopera. Ny manaraka moa dia hamaly ny fanontaniana amin'ny SMS izahay a. Betsahivina fa laharana izay andefasana ny SMS dia 0338 850 02. Eto dia misy moa ny tonikalo alefatrareo amin'ny hoe vavaka ny toy ny titre fa toko tsy dia hamaky an'izay aloha fa fanontaniana avy hatrany no hovaliana hono ho a mopera. Moa ve tsy tokony ho amin'ny fanomanana ny fanatitra fa tsy aoriany prefasy ny masinamasina ny tompoandriamanitra ny rehetra ny mpiservilamesa no tokony maka ny toerany avy marina fa antsafideranan'andriamanitra iarahana sy iraisam-peo amin'ny anjely sy ny olomasina ny masinamasina. Misaotra anareo mopera. Ia, ataoko fa tsika no hanova indray andro a ny lamina ara-litorjika izay efa napetraky ireo zokobe sy ny ao amin'ny rafitra litorjika nanao an'izay zavatra izay fa mety mba heritreritra ny antsika sy vinavina fa izy io ataoko fa tsy hoe ataoko fa tena izay mihitsy hoe nefa nisy fandiniana lalina nanaovana an'ireo rafitry litorjia ao anatin'ny sorona masina izay ataontsika katolika ka mety mba eritreritra nandalina ianao a fa efa io aloha no eo a io no nahitan'ireo mpandalina ara litorjia azy fa mampety azy dia ataoko fa manaraka an'izay tsika aloha hateto fa eritreritra mony anao iny a ataoko fa tsy mahadiso anao. Salamo na mopera nitoriteny ve azy valina na antanina fa matetika misy anio aty aminay mba azavao kely mopera mirary soa arakaraka ny situation sy ny toerana io satria raha metraka fanontaniana aby ty olona de manakory ndraindray koa zaza no eo anoloana de mba fomba hampitanan'ilay zaza mba handraisany anjara mba hataitaitra azy de mety ametrahana fanontaniana izy na zay koa mety misy fomba mipirehetra manontany kely fa tsy de hoe ho elabe izy no hanontanin'ny olona hoe inona ny fahazahoanao an'ity na inona fahazahoanareo an'ity na tsy fantatro arakaraka e fa amin'ny akapobeny a ny toriteny a de tsy natao hifamaliana sisy natao de hoe hifanontaniana loatra fanontaniana fa samy mamaly any an-tsainy any tsirairay. Fomba fampitanan'ilay toriteny tiana atao zany fa le hoe mamaly mivantana eo a matetiky iny tsy de misy any ambanivohitra moa matetika anao sinan'igny mba hanaitaitra ny olona fa raha tiandrenivohitra ataoko fa samy hoe mandray de samy mamaly any aneritreritra ny fanontaniana apetraky ny piretra na ianao koa raha manana fanontaniana amin'ilay toriteny rehefa vita ny sorona masina de afaka manantona ny piretra any azapo hoany misy an'izay araky ny teniny generalinay taloha Nicolas zay hoe rehefa vita ny lamesa hono de misy groupe na jeune manao évaluation an'ilay toriteny sy mandalina zany mba hoe mba ho tafita sy ho azony olona tsara le zavatra nambara zany e fa tsy hoe mandalo fotsiny hoe vita le toriteny vita lamesa de samy miala fa misy fandalinana kely zany ataona groupe de groupe na tanora mamerina ndray sy misitina lesona ao anatin'iny iny tsy lesona ara-panahy ao anatin'iny toriteny atao iny nenay moa taloha rehefa avy mivavaka izay dia anontaniny mamanay foana hoe ahoana ny toriteny tao de hoe mahafinaritra fa mahafinaritra ahoana de tsisy tadidina ray azy de izay zany le fanontaniana any aminao iny zany mano mahatonga anao handalina sy hahatonga nofo a ny tenin'andriamanitra ao aminao tsy apetraka amin'ny fotoana ny toriteny satria handany fotoana fa aorina afaka manatona ny porety tsika na afaka manao discussion partage spirituel makasika le torteny raha tsika tao raha manana fotoana tsika zay no fantanio falpantari mo per tsika mo pera raha misy
fantanina fa salama mo pera ny ala tao aminay dimianaka ny vatiko dia nanambady dia fanfapteraka izy ireo efa nanao an'izany izy teo aloha dia maty le vehivavy dia naka ny ondray ka ny mariazy mo masina ary manana ny lanjany a ka tsy aharo fisakitsahina tsika kehitriny mo manao zavatra goragora fa raha ny lalàna tamin'ny fahatany malagasy a ao amin'ny bokyny soratany ngahy rahatany raibeny fa tsy rahatany samoely na mpanoratra literatira akory fa ny raibeny a avy any marovantana dia mazava be fa hoe ny lalàna taloha dia mazava tsara raha sanatria ka tratra mijangajanga dia faizina mafy ny olona tamin'ny fotoanandro zany ary raha ohatra ka hoe mampirafy dia misy ny lalàna mifehy an'izany satria tsy ny rehetra no afaka mampirafy a fa zay mahavelona ny vady aman-janany ihany indrindra moa amin'izao andro mazava zao dia tokony ho tsapatsika fa hoe mila fandanjalanjandra ny fiainana ary ny sakramenta tsy azo hosihosena satria manana ny lanjany izany ka dia mankahery an'ireo lehilahy na vehivavy a hitsakisahin'ny vadiny eo amin'ny tokantrano satria maro ihany koa ny vehivavy akehitriny a sahy loatra ka manitsakitsaka ny vadiny dia mankahery anareo ento ambavaka ny fiainana ary azakivy a miatrika ny fiainana andavanandro
ia onoa mopera marina ve fa ny zaza faharoa tsy vita patemy raha tsy vita mariazy ny mpivady io zany dia arakaraka ny sorodalana pastoraly a apetraky ny isaky ny diosezy fa amin'ny akapobeny a dia ny zaza faharoa io de tsy ataony zareo batemy tsy atao batemy tokoa satria zao a ny tsika mampirisika ny zaza ho any an-danitra nefa tsika tsy mety hiroso handray fahasoavana koa de lasa ohatrany hoe mpitaro baty vilambavy tsika mandritsika an'zareo hoe ho zanak'andriamanitra efa tsika tsy hety tsy mety miroso am'izay hoe mahazanak'andriamanitra tanteraka amin'ny fiainana ny finoana amin'ny fanaovan'ny firosoana ny mariage araka ny volazainy mopera teo ka matetika ny antony iny de hoe isika ray aman-dreny miaraka sika nyme ohatra finoana am'zaza nefitsika tsy me manome ohatra fa le zaza de iny mahatonga an'le batemy lasa goragora lefa ana satria tsika tokony anyme ohatra indray a no lasa tsy mandroso de taoko fa zay no antony iny hoe mba somary hoe etanina aloha tsika handroso a zay vao mampiroso olona fa tsy hoe ny olona arotsika ny zaza arotsika nefa tsika tsy mety mandroso de lasa tsy manome ohatra ho any zaza amin'ny finoana zany a isika ray aman-dreny de zay ny antony ataoko a lehibe a tsy anaovana batemy ny zaza faharoa
misy fanontaniana moeto ianao ve ny anatra tany kianja soa ary nahatratra ny pera arsena razafy mandimby sy frera bony fasy ve ie pera arsena razafy mandimby sy frera bony fasy dia fanerasera tamiko tokoa tamiko hofanako nandritra ny filôzofia manontolo a reo moa teo andravoangy a ary frera bony fasy niaraka taminay teny tsara masoandro tiako ambara de hoe zaho a tsy nianatra teny kianja soa fa efa vita servisy miaramila atao hoe servisy national vo nanapa-kevitra hiditra taty amin'ny novisian'ny jezuita zany ka dia izay no dingana ny lalovako zany efa fa taorian'ny bakaloria tokony hianatra teny akaso aho a no niditra taty amin'ny fikambanany jesoa
misy fanontaniny ty mopera hoe honoa mopera za manambady protestanta de vita mariazy tamin'ny protestanta za nefa tsy nivadika finoana de afaka mandray kominio ihany ve vehivavy le manontany nandany resany mopera teto moa le hoe mariazy mixte aloha zany zay ny voalohany a ny faharoa ny mariazy protestanta manko zao tsy mpahoatra ny antsika katôlika ataoko fa ny batemy ihany ny tena iraisan'ireo finoana ao amin'ny FFKM tena hoe iraisana fa zay ny tsy anaovana sorona masina rehefa misy inona ty izy firaisam-ponoana satria mbola tsy mitovy lay mbola misy zavatra tsy hitovizana raha teôlôjia anatin'le izy ka raha ohatra hoe tena hoe mariazy tany amin'ny protestanta nataonao a zany hoe aty tsy ohatrany hoe tsy valide zany raha tsisy mpiretra nanatrika am'le hoe inona ty izy firaisam-pona mariage mixte fa ni hoe anao tsy mivadika finoana fa mivavaka aty amin'ny katolika ihany rehefa vita le mariage toko fa afaka mandray
araka ny direktiva ny diosezy na Antananarivo moa raha any amin'ny eglizy tsy katolika no atao ny mariage a de tsy mandeha any ny pretra fa mandeha falahika na religiozy solotena manatrika fotsiny zany a dia manao ny sonia sy mitondra ny boky hosoniavina zay moa zany ny torolalana fa amin'ny akapobeny moa amin'ny toerana maro de hoe manatrika eo ny pastera sy mopera zay ny fomban'ny fiangonana any amin'ny toerana sasany ka zava-dehibe ny hoe ny mariage mixta de izy maha hoe sakramenta zay satria samy vita batemy ireo a ary iray ihany a ny batemy a araka ny hira zay horenetsika moa rehefa avy eo.
E salama opera za tompo mangataka vavaka fa nisy olona nanaraka de nalainy sary tampoka de lazainy fa jereny tany amin'ny doany hono fa za no anjarany nefa za tsy tiany olona io zany. Ia mitondra vavaka atsika rehetrarehetra zay manana olana e indrindra fa ny olana ara-pasahiranana ara-pahantrana satria avy ny orana zao a ny toerana onenana ny vidinetana sisisa miakatra de mitondra bavaka atsika rehetrarehetra e samy ao anatin'ny fahasahirana atsika de fa mpitondra bavaka salamo pera fa tsy vita sakramenta mariazy zay inty osy ty ny teraka fahotana mahafaty ve ny fandrindrana taonay mivady ay resaka anao fandrindra piterana zany zareo fahotana mahafaty ve io de anisany hoe tsy akatoavin'ny finoana katolika zany ny fandrindra piterana fa ny hoe ny natoraly
ara-boajanahary
moa zany le izy satria lasa manimba vatana
sy ny fahasalamana
ao ambadiky ny koa moa zany le politikandreo reo vahiny zareo miabetsaka de tsy tiany tompo de lasa ray ny anton'reny corona sisisa ray zany amononany marefo a mba hampilamina ny velona tsika tsy manao an'izay fa hoe ataon'andriamanitra hanana zo hiaina daholo ny olona rehetrarehetra ary ara-boajanahary a fa tsy hoe amboamboarytsika olombelona. Salamo opera ono mopera azo atao ve ny mijery finday any am-piangonana de tonga de valina mahitsy angamba hoe tsy azo atao fa tsika hoara hoe fihirana ny hira no jerentsika ao a tsy any amin'ny tsy olana fa fomba fitaritany demony atsika zany le hoe ao fa hira aloha fa tsy kelikely am'izay a avadika ny any amina misy SMS toko tsy mba tsy hamaky ianao indraindray ianao fomba fitaritany demony atsika zany re zavatra reny fa tsika ndray manao hira ihany jerenay ato ataovy androany ianao mety nahazo hoe hira ihany fa manaraka anao mety olona zany hoe miditra amin'ny varavaranao ny demony fa avokany amin'ny varavarana anao rehefa aveo ampideriny amin'ny varavarany koa miditra moramora aminao izy fa avokany amin'ny varavaranao ianao hiditra amin'ny varavarany any rehefa aveo
eny ary fa de
salama tsy ametra-panontaniana fa mangatabavaka raha mba mety ia dia mivavaka ho anao zay rehetra mety antony angatahanao vavaka efa tonga ny fotoana miarahaba tompoko noa mopera misy le fiteny manao hoe sambatra ny manome no mandray toy zany koa ve ny ao amin'ny fiangonana eto aloha zany le hoe manome a no mandray a de le omena zany tokony tsy hoe hiandry omena foana fa zay mako le olana ohatra ny telako manokana zao za tsy zatra manome olona satria zao hiandry omena foana izy fa tsy satria zay no fa le teny jesosy amle hoe satria mako zay ny hitako hoe ao ambadiky le fanontanianao fa nyteny jesosy amle hoe sambatra ny manome no mandray a mitovy amle hoe sambatra zay mahafony ainy fa izy no handray azy rehefa aveo zany hoe le fahafozantena ho any hafa e le fitiavanamana nyteny jesosy ao ambadika le hoe sambatra ny manome no mandray fa tsy hoe mifikitra am'izay ananana de ho asa amrery a fa le mizara de le mizara mitondra hafaliana mitondra hafalipanahy ny fahavitanatsa soa mitondra hafalipanahy tsy hoe reharea na hoe
raiko faly fa faly kokoa ny manome zany
e ny manome faly kokoa satria mahavita tsy hoe miandry ny omena fa mahafohitena ho any
ezaka
ezaka eka zay angafa tapitra ny orany famalina ny fantanina amin'ny SMS dia hiditra amin'ny fantanina mivantana amin'ny laharana 0222 443 90 na 0222 442 09 isika milohan'izay nefa dia andeha hisento kely amin'ny hira iray.
Mi batti sa deira, mi fino na
antsika fisaorana ary zareo amin'ny kalonada nanao an'izay hira mitory fiombonana sy firaisana ao anatin'ny finoana izay dia niditra mitapafaharoa tsika miandro ny antso avy any amintsika tsirairay avy any a izay manana fanontaniana mety tiana apetraka. Allô, mbola tsy misy efa misy antso miarabarao tompoko. Allô, maheno anao?
Salamo
manao.
Na teo somary ananaovy kely satria heno be mikasasoaka ty zafady tompoka.
Ie, any mba mieno fantarana ato moa zany fa mo teniteny tam'le fomanako hoe opera ny afaka magnontany de afaka valina va ny question rehefa ho mitovy teny mopera. Any amin'ny fahatanisana igny zao ny ambositrany de misy mopera nakiray zay moa amle lehibeny raha dimoa zegny mahany ambositrany. Fa rehefa mandeha rehefa hoy zay vita ny evanjely igny izy a de izy tena mahavita mitetegny ampivoany aminy egny izy de mifaingy fona tapoko izy ny ampivoany egny. Inona moa ny mba inona ny evanjely tena ho inona ny tenin'Andriamanitra voalohany sy izao sy izao izan'izay mopera zay ny aminay ny any ambositrany de tena raha de maria ho izy moa zay zavatra fataony zay rehefa mandeha ny mafiny fanahafy izy. De izay aloha zany zavatra tokony atahoa eta ho zany le fomba mety zany mino makandra zay fa mifatoka fa mbody mampihenohenoy fosiny de ho e de mivavaka nefa fa misy raha miditra amilohany le zavatra taony le zavatra zay tokony ho fianarana aloha zay zay ohatra ho fahitako azy manokana fa magnarakaraka an'izay koa de mba misy raha question kely ohatra misy ovana kely maka ny fiketo am'le fagnamasina sestoary amy farana zay mifatako mana mitovy aby io amzao ohatran'le hafa zao zay ohatra hoe magnamteny zao moa tena ho am'le fagnamasinanre amy farany tena ho ary amy faran'le fagnamasinan'ny eokaristy masina ary ohatra misy fiovana kely o am'le fiangoana tia sy li zany mety hoe sy aiko na hoe tsy azoko be le zavatra tia afongavana fa taloha mako zay fa miteny hoe itiny zanak'ontin'Andriamanitra ity kristy raha manana fahatanzao tontolo zao de ohatra lafa misy ohatra misy fiovana kely zay le izy fa tsy azoko hoe inona nga le mahatonga le izy hoe lasa ohatra sy tam'le taloha zany fa htrao misy fiovana zany
le fiovana mo kely satria na novaina hoe itiny zanak'ondrin'Andriamanitra ty lay manalan'ny fahotanyzao tontolo zao sambatra zay voantsony zanak'ondry amin'ny fanasany izay moa zany a no fanovana kely ao ka de iny moa tsy dia manova zavatra be fa hoe ny anindrina bebe koko hoe sambatra zay voantsony zanak'ondry amin'ny fanasany ka malinany hoe tsy mendrika hidiranao ato amiko a fa manona teny ray ihany de ho sitrana ny fanahiko amin'ny hoe moa fanamasinana fankamasinana no ilazana ny fankamasinana ny eokaristy zany a satria zay no atao hoe teny ampiasainy ny fiangonana katolika eto Madagasikara tamin'ny ady hevitra nataon'ireo teolôziana satria tsy manasina akory tsika fa makamasina ka ny fankamasinana zany a manambara zavatra lalina dia lalina le atao hoe consacration.
Ia ataoko fa arakaraka ny situation lay hoe mitsangana mitety olona sisisa fa nantena aza ne mba manao an'izay indraindray efa tsy de hoe isan'andro sisisa sy arakaraka le situation misy lay toerana misy sisisa zany no anaovana an'izay zavatra zay
mananendrika katesizy izy rehefa mametraka fanontaniana toy izay
fa tsy tory tsy de toriteny pura hoe
toriteny
ia karakaraka
situation
ianao na tompoko
miaraba tsika mopera de miaraba ny mpiaina.
Ia,
misy fanontaniana koroa tena manetikitika ty mopera fa zany hoe zato ny anafoy azy a de ny voalohany aloha manoloana nle finoana bibibi misy eran'zao tontolo zao raha ohatra hoe porofotika ao anaty baiboly tena fitak'Andriamanitra ve ireo fizarazarany finoana bibibi ireo e zany le misy mandany iza reny mety vovonjy ohatra vao zao de ana zany mandany fotsiny hoe tena mety araky ny hevitr'Andriamanitra ve na tonga ny finoana io a lasa misy aminarivony amin'izao fotoana zao. Zay ny fanontaniana voalohany mopera de ny fanontaniana faharoa indray a le resaka hoe fitsarana fitsaran'Andriamanitra
hoe misy fandraisany amin'ny fitsarana iny anoso ve sa hoe hoe misy fisy fandraisany amin'ny hoe fitsarana fitsaran'olombelona ny tiako tenenina zany hoe raha vao miresaka eto Antananarivo zany de hoe fitsarana iny anoso no malaza indrindra hoe fitsaran'olombelona ve mety fandray a amin'ny fitsaran'Andriamanitra rehefa tonga any an-danitra any sa tsy misy fandraisany mihitsy ireo zavatra anakiroa ireo satria matsy misy olona miteny hoe raha gadrainy fanjakany alahy de rehefa tonga any an-danitra any lahy de mety gadra koa na inoninona de zay zany no tiako andaniana mety misy fandraisany tokoa fa zay mopera sa hoe tena tsy misy fandraisany ireo sotra betsaka mopera
ia ny ataoko fa ny am'le resaka finoana no valiako de valiny mopera ny faharoa agnambo ny finoana betsaka inona ny antony de zay tokony jerentsika fa inona kay ny antony na tonga an'lay olona hamorona finoana fa tany am-boalohany ray ny finoana e de tsikelikely teny an-dalana teny a ny zarazara maro isan-karazany de ny antony zay zany mahatonga hoe sitrak'Andriamanitra sa tsitrany le antony nahatonga hamorona fiangonana zany no halalantsika hoe sitrak'Andriamanitra sa tsitrany zay toko hoe zay no malina azy angamba fa tsy hoe hitsara hoe tsitrany resy na tsitrany aroa fa isika zany mandinika an'le fatatsika hoe tony ve sitrany sa tony tsy sitrany sa hoana tsika ihany zany nefa mba manao fanavahany hoe inona moa ny zavaky nendriny reto karazam-piangonana maro isan-karazany reto fa ny lazany Vatikana faharoa no lazaiko anao rehefa milazaina matetika ety azo antoka ny famonjena atao anatin'ny finoana katôlika zay angamba no azoko ambarany mahakasika an'izay finoana be dehibe zay raha misy manampiny mopera moa de
raha ny marina moa dia tsy sitrak'Andriamanitra ny fizarana satria Jesosy mihitsy ny vavaka tao amin'ny fotoana nanaovaniny sakafo farany a ka nanaovaniny vavaka lehibe a ao amin'ny Johany toko fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo a hoe mba ho iray ihany izy rehetra ka izay mahatokana ny hoe vahoakan'Andriamanitra zay a no fanirian'Andriamanitra ary eo amin'ny testamenta taloha dia nenjena ireo karazana herezi rehetra dia ny fanompoatsapy ny fanaovana sikidy sy ny namany satria mitarika ny olona ho any amin'ny zavakafa izany ka izay indrindra ny nahatonga ny fiangonana sarotiny koa tamin'ireo fiangonana madinidinika samihafa ny pohitra mitarika ny olona hanompotsampy ihany koa amin'ny endriny maro samihafa ka ny vokatry ny atao hoe fanindrahindrana distafa ohatra ny atao hoe liberté a lasa ny vadika libertinage ka ny fitsaran'Andriamanitra de atehitra bebe kokoa amin'izay asa nataotsika teto an-tany zany fa ny fitsarana n'olombelona eny anosy kosa dia manahirana satria ndraindray ny olona tsy nanao ninininina no voagadra mandra-pahafaty fa ireo atao hoe mpanao ratsy goavana vavety manam-bola dia mirenireny ary manohy ny asa rasany esiseroa ka ireny dia hahita mahazava tsara amin'ny fitsaran'Andriamanitra satria tsisy kolokoly any an-danitra noho izany a tsisy fandraisany mihitsy ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fitsaran'olombelona saingy kosa endrikendriky ny fitsaran'Andriamanitra ny fitsarana madio ara-dalàna manaraka ny fenitra sy ny lamina ary ny lalàna manaja ny zo maha-olona sy mitandro ny rariny sy ny hitsiny ka eo moa zany no mahatonga ny hoe ny fitsarana marina de misy famindrapo ka tandinjo ny fitsaran'Andriamanitra fa fitsarana ratsy sy maloto kosa de kolokolo ka mamarina any amin'ny afo be zany ka eto zany hoe ny fitsaran'Andriamanitra atsika de arak'izay vitatsika no hitsarana atsika ary Andriamanitra tsy anao hoe inona ny nataonao fa ny anontaniany de hoe amin'ny fomba hoana ny nanatahaterahanao an'ireo asa sy hiraka nankinina taminao a na avy amiko mivantana ao amin'ny fiangonana zany ho izy na avy amiko ankolaka any amin'ny fiarahamonina.
Allô, efa misy antso.
Allô,
tapaka ny antso a. Ay, efa misy ndray eo. Allô,
allô,
nahoana tompoko.
Tsara tompoko.
Ay, manao mampira.
Ie, salamo.
Misy fanontania moa zany, fanontania mifanojo sady fanamariana kely mahakasika an'le tenin'le olona teo aloha ihany mba eo amin'le resaka famalinan'inyle zanako ndri manko zao fa somary niova kely izy ireny ve raha tondro mar raha tondro zotra fampianarana avy any amin'ny fivoriany mipirehetra toromariky ny veka ohatra De io vi safidi li an prietetia tu partan manatatira kandis ni panapiazi tamli ayer mupira makun tientio zoe tumapivazava tini li tumapivazava zan tike zani azoto asuvena azoto yali de tio lu savi safidi li fasieti ano di avakamano nianto mak tisao enda izio mapsala sala ni kristiane rea rela hila fuma malsa tia enda impriete fuma piana ta uot Isso, não é o que eu estou marcando. Então, meti em dois lados, em três lados, em defatismo, meti em dois lados. A origem da era, a tua fim de mim, Zani Famas, Atanau Zani, ainda em Dani Fam Preta, direto ao Luan Neton Zani, Lizani, Tissi, Nato, Natiato, Metia, Nalete ao Luan, Niazan Bafana Marina, que ele refa em Fuazan, no Vena Lizia, de Aluto, de Uva Min, Patrícia Refa Ana, de Ato Conti, de Refa Ana, de Nali Cristiana, Nebe.
Zava-dehibe moa zany ny hoe fandaminana ho amin'ny fiangonana. Efa hatramin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo tany ho any no nampiomanina ny conférence épiscopale rehetra amin'ny fanavaozana ny dikateny satria ny sorona masiny izay tanterahantsika dia ny papa Paoly fahenina ny nandamina azy ary ny 8 jolay taona 8 700 serivo no namoahana azy amin'ny fomba ofisialy ka taorian'izay dia naharitra teo amin'ny atao hoe folo taona eo a vo tena tafita ny dikateny voalohany taorian'ny dikateny voalohany anefa dia hita nisy ireo lesoka samihafa ka nanao ny atao hoe édition typika faharoso fahatelo a ny papa Joan Paoly faharoa ary nampangataka ny revision a ny papa Benoît fahenina ambin'ny folo sika teto Madagasikara anefa dia mbola tsy nanao revision texte manontolo mandraka androany ka ireo izay teo aloha zany no mbola ampiasaina ary tsy miova izay ka ny pretra dia tsy tsara raha mafana folo ohatra koa fa jereo tsara ny voasoratra ao amin'ny ribrika hoe tsy azo anesorana na anapiana izay voalahatra ao amin'ny bokin-damesa nandaminana azy indrindra ny sorona masina ho ny vahoaka ka eo indrindra zany ny hoe mila ny fandaminana avy amin'ny fivondronam-benin'ny aveka indrindra ny komisiona manokana misahana ny liturgia ka antena isika fa hanapa-kevitra ny amin'izany tsy hoela ireo ray aman-drenintsika satria efa fantatro moa fa hoe miezaka izy ireo a mandamina an'izay a tsy kelikely fa ndraindray moa amin'ny diosezy sasany a misy mailaka sy kinga loatra ka aleo miadako reniny toy izay misasanyko vatony de hoe zava-dehibe a ny hoe fanovana tamin'ny teny malagasy avy amin'ny latinina ary ny fanasarana ny teny malagasy ndray kosa amin'izao taona arivo fahatelo izao a mba ho tena hoe mirafitra tsara ireo teny ampiasaina amin'ny liturgia izany
ia ombako manana ny teninao a anisany atao hoe fiombonana ao amin'ny liturgia ilay hoe fitovizana amin'ny zavatra atao araka teny mopera ty tokony tsisy teny alatsaka na ovaina ary tokony hifanaraka hoe araka ny soro-dalana pastoraly na ny tolo-lalana omeny mpiandrondrona ny eveka eo amin'ny toerana hoe zao no ataontsika de manaraka an'iny rehetrarehetra fa tsy hoe entiny aingam-panasy ny vetsovetsi-po eo de lasa araka ny teny mopera hoe lasa mame fihetse-po be loatra ao anatin'ilay sorona na ilay zavatra atao tokony tsy mamorona zany fa zay voalazan'ny boky a sy zay voalazan'ny soro-dalana pastoraly no arahany de mitovy amin'izany koa ny atsika fa zany moa resaka teny fa na le hoe misy mandokalika de misy mipetraka de misy mitsangana de misy rena zavatra zavatra fa tsy firindrany zany hoe lasa misy fitovizana tsy fiarahana le hoe ny aty manao an'izao de ny ary manao an'izao ny ary mopera ary manao efa misy tsy fitovizana tsy fiarahana fa le mampiombona antsika zany tokony atao de ombako manana ny anao teo hoe arahana ny solidarana pastoraly sy ny toro lalana omeny mpiandrondrona ny aveka sy ny hoe zavatra iraisana zany ataoko fa zay angamba no azoko ampinakely an'izay fa misy fanontaniana manaraka aho de efa miandrinao miarabanao tompoko.
Salama mopera.
Salama.
Sarama tsara. Esaika hanontany mopera hoe io monseigneur ho asinana
fort de vin
io moa taihory misy azy zany
avy any amin'ny faharitany ny manandrina ny tena fiaviany raha araka ny hoe information azo zany
saingy
kosa ny asa nandehandeha eran'ny toerana samihafa izy a dia izay no nahatonga azy hoe lasa any osy izy niditra amin'ny diosezy ny osy fa fianakaviandry monseigneur fidelisiany sy ny kardinal rafa mahatratra izy io avy ao manandrina zany. Allô,
mbola tsy misy SMS aparitaky ny olona hoe hafatra masomary sy ny papa ray masina de milaza fa tsy azo fafana fa mahita loza de misalasala ndrao misy tokoa zavatra hampita pisy loza zany ve hafatra avy amin'ny masina mari sy ny papa sy misy azy zany fa rehefa feno ny repertoire anao de voloala izy raha misy zavatra tsara kosa aloha azo raisina ao anatin'ilay hafatra de raisina tsy avy any amin'ny masina mari sy ny papa azy. Miarabanao tompoko.
Aye, ahy any de teo havany monseigneur fidelisy
ampy zay efa ny hainy sary ianao sotra betsaka. Allô,
miarabanao tompoko.
Allô,
tsy misy antso, tsy misy antsy tapaka le antsy teo. Ty fanontaniana tsy feno. Allô, miarabanao tompoko.
Manahoana tompoko?
Zay any de teo amle makasika ny vavaka tsika amle amy masinary zany ty fomba ihany nataoea misaky ny fonainy
tapatapaka be ny antso azafady tompoko ohatra somary tapatapaka eo
maheno
maheno tsara
zady io
eny ary eo amle hoe araha mbary marifiaza soavina ny tompo anao no soavina anao nyvavy rety anao ary no soavina i jesos isa hoe no soavina i jesos sa no soavina i jesos sa no soavina jesos ekoto mopera.
Ia, misaotra anao. Araky ny lozika ve o izy ianao hoe jesos ve no manome fahasoavana sa masina mari no manasoa an' jesos? Ataoko fa le hoe ary no soaviny jesos nateraky
jesus le fruit de vos entrailles beni, zany hoe ary ny soaviny jesos anateraky ny kibonao satria ny soavina i jesos amin'ny maha olombelona azy a de miavaka amin'ny olona rehetra tahaka ny masina mari ihany ko hoe ny soavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny jesos
naterakybenedicta
to in mule ribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Zay mo zany a no voalaza ao amin'ny
ny soavina masina maria ny soavina ihany koa
ny jesos. Allô,
esaika mba hangatavavaka mopera. Mba hangataka vavaka fa de enjakenjana moty fiainana aty fa de
raharaha izy tika
de mba hoeto mbavaka amy mopera ny asa taona ety
tondra mbavaka anareo e mba homby amin'ny asa akino amy masindaso sefa ny asa tsika rehetra. Allô,
dehibe ny mpangatabavaka misy fantany ty fa tsy feno de tsy hita zay abaliana azy
hoe inona ho izy.
Ah, de fa tsy hita mihitsy fa vonao. Allô,
allô,
misy antso.
misy zavatra kely mba tiana manitikitsy kely sy anankiray mopera hoe manahoana ny fipetaky le anosy vola kely eo amin'izao eo amin'ny divizina Antananarivo, mbola mandeha ve sa efa mifohanana mihitsy le manao pelerina azy any tsotra mopera?
Io moa zany dia betsaka ny olona mandeha any a, mandeha rery. Ny mandeha amin'ny groupy no tsy azo atao, fa tsy ny mandeha rery sy mandeha amina hoe olona vitsivitsy a dia betsaka ihany no mbola makany a, ary io tsy azonao sakanan'io raha asan'Andriamanitra, ka raha fanatondra fahasoavana anao no azo volakely a dia tohizo fa tsara. Io moa zany a dia ny atao hoe dévotion populaire, tsy azonao sakanana mihitsy zany a ny fitiavam-bavaka manokana nanan'ny olona, ka zava-dehibe moa ny iverenana andinihana an'io zavatra io satria manana ny lanjany manokana zany a ny fisian'ny atao hoe fanaovana ny pelerinazy a sy fanajana manokana ny masina mareka. Dia anjaran'ny arsy veka vaovao moa miaraka amin'ireo eveka namany ny mandinika an'izay, satria tsika tsy hiditra lalina amin'iny fa dia samy hadinin'Andriamanitra amin'ny asany tsika tsirairay avy.
To farany raintsika ary dia maramaraparantsika. Manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Manahoana tompoko?
Salama nareo
mompera. Salama.
Raha tandrina mompera mba misy resaka kely mba tiako atao a. Mikasika an'le sodrano nataony mpaparay masina tamin'ny fifanambadiny mpananana, mba mitady kely fanazavana mopera raha mahazo atao a, fa hoeno ny be sono maro amin'izao emission ataonareo zao fa de maniriraka mihitsy fanasoasoana ataony sasany amin'ny eny mpaparay masina iny, satria misy mandika vilana ny zavatra sy de mba mangataka fanazavana bebe kokoa zany mba hoeny betsany maro amin'ny raha
zany. Efa mazava moa fa hoe tsy any mihisy la izy, satria ny laharana fahasivy amby telopolo amin'ny taratasina lefa ny dikastera no lazaina hano lazainy papa ray masina, ny papa nanome alalana hamoahana ny taratasy. Avy eo nefa ireo eveka betsaka no nilaza hoe tsy mety amin'ny fomba taninay a ity zavatra ity, tsy liturgia mako io fa hoe sotrano tsotra fotsiny eny any, ka betsaka zany a no nitsipaka an'io. Ary ny eveka eto Madagasikara ao amin'ny taratasy ny amin'ny laharana fahenina indrindraindrindra dia milaza mazava tsara fa tsy hanaiky an'izany velively mihitsy a, ary tsy hampiariny eto Madagasikara io zavatra io zany, ka tsy hitako izay ampiroaroa sainany amin'izany. Fa io moa le hoe manarara ohatra ohatra ny banka amin'ny alina ny olona dia zarany aza moa misy an'izay fa hikohamaina aza hataony.
Misy le hoe eglizy universelle, eglizy lokala, de lokala zany arakaraka ny situation, ohatra le toriteny teo hoe tsy hoe ny rehetra no manao an'iny fa arakaraka ny zava-misy sisa no andraisana na tsy andraisana azy. De ny faharoa ngamba no ilazako azy le fandrifindraisan'ny mopera tety ihany hoe le dikateny no ohatra nanimba antsika ho a, satria raha vao mitentsika hoe tsodrady ohatra ny hoe fanomezana lalana fa tokony nantika anazy raha ny fihevitra manokana fampizarana eny moa de hoe fitondrana mbavaka ka ny olona manota rehetrarehetra na tsy manaraka ny lalàny voajanahary de azo noentina mbavaka. Fa le hoe re tsodrano mantsy a ohatra ny lasany amintsika gasy rehetra sy ty ty amin'ny afrikana le raha vao miteny benediction de ohatra ny hoe fanomezana lalana, de zay ny masarotra be anyraisantsika lay lay hafatra. Fa ny aty amintsika zany tokony adika hoe fitondrana mbavaka andreo tsy manaraka ny lalàna voajanahary ohatra na
sisisaibebahany
zay
ny tena de le mifampitondram-bavaka zany io zava-dehibe a, fa tsy de mety loatra le fampiasana ny teny hoe mifampivavaka satria lasa manompo sampy tsika raha mifampivavaka zaho tsy hivavaka aminao mihitsy fa mifampitondram-bavaka noho izy zay ary, fa de mirary soa tsika rehetra.
Ankasitraka tsika rehetra ary nanaraka sy nanjoy an'ity fandarany ity a tamin'ity takarivany alarobia ity, dia mametraka ny veloma mandra-piona ndraika ho antsika rehetra amin'ny herinandroany. Mirary soa sy mirary fety sambatra ho andreo rehetra eo ambany fiarovany Masinday Paoly a, fikambanana eglizy olona fikambanana masina sy ny fikambanan-dridi jiozy a zay eo ambany fiahiny zany olo masina zany. Mankasitraka anareo tompoko,
de mitondra mbavaka ny veka vaovao moa zay ho amasinina
nany fordofe ihany koa sy ireo rehetra izay vezivezy a mba ho ambenina ny tompo sy arovany anjely mpiambina amin'ny lalana rehanareo rehetra ombantsika mianakavy any ny tompo
hontanteraka tokoa ny zanaka
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefany zavatra rehetra dia ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra
sotra mopera
Yeah.